Vás všechny upřímně vítám, srdečně vítám, rád vás vidím a vždycky člověk je rád, když vidí ty své známé obličeje opět před sebou, tak je takový druh radosti. No. A ten je takový nezaměnitelná radost. Ta přichází vždycky jenom, když se setkáte s někým, který je zaměřen stejným způsobem jako vy. A tehdy nastane takové sourozumění a to je tou radostí. Tak ještě jednou dobrý večer. Dneska to bude trošičku takové náročnější, ta přednáška, to víte, někdy je lehčí, někdy je těžší, ale nicméně je to tak celý problém, dobrý večer, celý problém je dost náročný a tak to víte, jiné přijdou chvíle, kdy musíme vysvětlovat věci, které se pro naši mysl nejsou běžně dostupné. No, dneska se to jmenuje Ramana Siddha Purusha, což samo o sobě již je takové pojmenování, které je, prosím, posaďte se, najděte si v klidu místo. To není žádný, počkáme, není žádný pospěch takový. Ano, tak ta přednáška se jmenuje Siddha Purusha a je to tedy, abych se přiznal, článek, který napsal doktor Anantaraya Narayana Rao, což byl lékař, a který žil několik let, dosti více než 10 let Ramanášramu a postupně se přibližoval Ramanovi a Ramanovi Maharšimu a tak napsal tento článek a to nemůže být článek ode mě, to pochopíte sami, protože jsou tam takové detaily, kterých byl svědkem a to jenom je svědek toho, může o tom mluvit. Tak, legendy vypravují, že se na svazích hory Arunáčaly, existuje neviditelný Siddha Purusha a Bhagaván Ramana Maharshi to často potvrzoval. Tento článek byl napsán věrným stoupencem, který byl s Bhagavánem v osobním styku a v posledních dnech Bhagavánova života při jeho nemoci vykonával osobní pomoc. Čili to byl velice důvěrný stoupenec. Jeho názorem bylo toho spisatele, že Bhagaván sám byl o ním Siddhou Purušou. Hned to vysvětlí, co to je. Spatřujeme světlo slunce, hvězdy galaxie a jejími paprsky světla a jejich pomocí hvězdáři měří obrovské vzdálenosti mezi hvězdami a galaxiemi, jejich rychlost, kterou se pohybují a podobně. A říká se nám, jakou rychlostí se světlo šíří. A pokud by se tělo touto rychlostí pohybovalo, čas a rychlost by pro něj neexistovaly. Všemu tomu rozumíme a věříme, neboť to je na mentální úrovni. Nevíme přesně, co světlo je, ale známe některé jeho kvality. A když nám vědec něco sděluje, co svými smysly nemůžeme vnímat, například radioaktivní záření, věříme mu. Když však světec nebo mudrc nám říkají, že v nás je, pojďte se posadit. Jo? Aha, pardon. Ano. Že v nás je spirituální bytost, něco, co není myslí a je nad smysly, něco, co není časné a proto nesmrtelné, pak tomu jen těžko uvěříme. Tak jako vědec nám poskytuje relativní poznání, realizovaná bytost, mudrc nám poskytuje vhled, který vede k duchovnímu poznání, ale způsob sdělením, kterým se vyjadřuje, je jiný. Víte, ono už to říkat, že v nás je spirituální bytost, která je nad myslí a intelektem, když my právě jsme v tom intelektu a mysli zavrtaní, tak to sice bereme, říkáme, no jo, je to možné, asi to tak je, ale zatím nic, jo. Takže je to potížné. Slova spirituální entitu, to znamená spirituální bytnost, tu existenci, nemohou přímo popsat, protože je nad mentální úrovní a proto používá se k tomu jenom analogie. Analogie však má svá omezení, nebo má své omezení, a proto nám neposkytuje dokonalé přesné poznání ducha neboli átmana. No, protože to prostě nejde. Protože to je nad myslí a intelektem a my máme mysl a intelekt k dispozici jako poznávací přístroj. Nástroj. No. Mudrc nám říká, že člověk je kombinací těla, mysli a atmana. Tělo a mysl popisuje jako přídavek, jinými slovy, jako vehikly atmana, ducha. Tělo je necitné a mysl způsobuje, že je činné tak, jak si přeje. Tělo je necitné a mysl posluhuje, že je činné tak, jak si přeje. Psychologie říká, že mysl je velmi komplikovanou věcí, ale Šri Bhagavan Maharshi studio mysli zjednodušuje, když říká to poněkud jednodušeji, jeho učení můžeme sledovat. Rozděluje mysl na tři části, na manas, to je myslící mysl, a hankára, čili to, co je jáství, a buddhi, rozlišovací schopnost. Manas je chomáč myšlenek a počítá se k ní i paměť. A hankára, čili ego, je dominující princip, který shromažďuje myšlenky a má tělo k tomu, aby bylo činné. Buddhi je rozlišovací princip, který je schopen ego tlumit a krotit, což je velice důležitou vlastností. Ego možno přirovnat k mocnému sekundárnímu proudu, který působí jen vlivem primárního proudu. Proud vysokého napětí má svou mohutnost primárního proudu a je tedy tak říkajíc jeho odrazem. podobně ego můžeme přirovnat proudu vysokého napětí a bere svou sílu a odraz od primárního proudu, který se nazývá Atmanem, čili duchem. Když je tomu tak, může existovat oddělená duše od tělená duše, by měla být neomezená oproti tělesné duši, která je omezená tělem. Tím, že je odtělená duše, odtělená duše neomezená, a proto nekonečná, má obdobné kvality a přirozenost jako Bůh. Arunáčala Purána, což je jeden z klasických písem, hinduistických, baktických. A někteří básníci a svědci se zmiňují o existenci nevtělené duše, kterou nazývají právě Siddha Purusha, nevtělené duše, která je usídlená pod baniánovým stromem, podle legendy, kdesi u severovýchodního vrcholu Arunáčaly. Jestliže taková bytost existuje, jak vstupuje ve styk s lidmi, jako jsme my sami? Arunáčala Aštaka, což je báseň, kterou složil Ravana Bhagavan, se zdá, že obsahuje odpověď. Pokusím se tuto báseň vysvětlit, říká autor. A verše mají totiž často dvojí význam, autobiografický a hluboce advaitický, čili nedvojný. V prvním verši až taky Bhagavan říká: všimni si, to s velkým to a velkým o, jako to, které nemá rodu, to stojí jako necitná hora. Její činnost je mysteriózní a nad všechno pochopení. Od dob své nevinnosti byla v mé mysli záře, že Arunáčala je něčím nesmírně vznešeným a velkolepým, ale když mi jiní řekli, že to je stejné jako Tiruvannamalai, význam toho jsem nechápal. Když mě to k sobě přitáhlo a mou mysl utěšilo, pak když jsem přišel blíže, spatřil jsem, že stojí nepohnutě jako absolutní ticho. Zájmeno to na začátku verše se jasně týká určité entity. Později je ve verši zřejmé, že Bhagavan měl hluboko v paměti uloženo i v období dětské nevinnosti, že to, čili Arunáčala, jak to je jinak říct blíž, bylo něco velkolepého a nadpřirozeného. Jako dítě nemohl vědět, co to je hora a čím to je. A důvody k tomu jsou zřejmé. Proto ono uložení v paměti, že se jedná o něco vznešeného, co nemá tvar hory. Vše v takovém věku naznačuje, že to v něm vystoupilo z předchozího vtělení. Náznak z předchozího vtělení či zrození možno vysledovat ve 25. části verše Akshara Manamalai, to je těch 108 veršů, které se zpívaly při vyžebrávání potravy, když vycházeli z Virupakši nebo ze Skandášramu. A tam se uvádí: Které nedokončené askeze z předchozích vtělení mi přinesly tvou obzvláštní přízeň a runáčalo? Podobnou ideu lze nalézt také ve třetím verši a runáčala Patikam, kde Bhagavan říká, jako lano mne tvůj třpit přitáhl, i když jsem ani trochu na tebe nemyslel. Ty jsi rozhodla, že mě úplně vyhladíš, to znamená mé ego. Jak by bylo možné, že by někdo tak slabý jako já mohl tebe pohněvat a zanecháš tak úkol nedokončený? Proč ty mě takto mučíš a držíš mě zavěšeného mezi životem a smrtí? O Arunáčalo, splň své přání a nech mne zcela samotného přežívat, o pane. Šri Ramakrishna říká, teď se to bude hemžit sanskrtskými výrazy, ale český překlad na to není. Ale postupně se vysvětlíme, že Nitya Siddha je vždy dokonalý ten, který je to taková bytost, nebo ten, který od svého narození hledá Boha či Atma, svrchované já. To je Nitya Siddha. Ishvara Koti je ten, kdo neustále přebývá v nejvyšších pláních vědomí a kdo se může vrátit na plán relativního vědomí, kdykoliv se mu zachce nebo kdykoliv je to zapotřebí. Ishvara Koti. To provádí, a teď pozor, tohle je velice důležité, aby pomohl lidstvu na cestě k dokonalosti. Jivá koty, to jsou tedy lidské bytosti, vtělení lidské, může dosáhnout samádhy pomocí duchovní sebekázně a nakonec se vnořit do nekonečného do Brahmanu. Když se tak stane, už se na relativní plán vrátit nemůže. Splyne ze svrchovaným. Ishvara Koti je však vtělením Boha a je vybaven silou, to Ishvara Koti, silou se narodit jako člověk. Tak často, jak je zapotřebí, a to činí tím, že si ponechává ego poznání. Toto schéma najdete velice zřídka, kdy zmiňované, že existuje Nitya Siddha a Ishvara Koti. Ano? Čili, že existuje zřejmě, a je to nádherné a krásné. Božství je nevylíčitelné, teda myslí a intelektem, že existuje taková jakási organizace, ne, božská, pozor, božská vůle, ne, organizace hloupost, říkat, ale božská vůle, nebo božská režie spíš, ano, která vysloveně se stará o lidstvo, tak nikdy ho nemá, nevypadne mu ze zřetele ani vteřina jeho osudu a stará se o něj tak, že čas od času tam vrhá svou božskou energii s určitým úmyslem, aby mu pomohlo k postupu v dokonalosti. A to, jak se tady nazývá, to jsou Ishvara Koti. Ishvara, sami víte, že je sanskrtské pojmeno ani pro svrchovaného pána vesmíru. Čili, že to jsou bytosti, no máte to v jiných náboženských také, že archanděle a podobně, nejsou božské, že ano, ale slouží Bohu a nejsou ani teda, vlastně jiné, jsou teda to zvláštní bytosti, které mají zvláštní statut a ve všech náboženstvích existují takovéto zmínky o takových bytostích, které se vysloveně starají o svět, o lidstvo a mají o to přirozený zájem z nejvyšší vůle, z rozkazu svrchovaného. Tady se říká, že takové bytosti jsou sice dokonalé, ale ponechávají si ego poznání právě, aby mohli sloužit svrchovanému. Šri Bhagavan Ramana byl podle definice Ramakrišny, Ishvara Koti a také Nitya Siddha. Proto měl moc se narodit v lidském těle. V druhém verši až taká Šri Ramana říká, kdo je vidící? Když jsem uvnitř hledal, zjistil jsem, že vidící zmizel i vše, co přežívalo. Nevznikla žádná myšlenka, která by řekla, viděl jsem. Jak by tedy mohla vystoupit myšlenka, neviděl jsem. Kdo má moc toto sdělit, když i ty, tady mluví o naráží na Dakšinamurtiho, hned si to vysvětlíme, si v dávných dobách to mohl sdělovat jedině mlčením. Aby si tvůj transcendentní stav mohl sdělit mlčením, proto stojíš jako hora a svítíš od nebes až na zem. Dakšinamurti je pojmenování pro dávného učitele Bájného, ano, který byl pod Baniánovým stromem a tam seděl. Byl to učitel, ano, ale učil mlčením. Přišli k němu čtyři synové Brahmy, a které stvořil Brahma, původně s tím, aby mu pomáhali tedy v stvořování nebo roztvořování světa, a oni řekli, že to nebaví. Že to nebaví, že hledá jenom dokonalost, dokonalé poznání. A Brahma nebyl stojím to dát, a tak chodili světem od jednoho mudrce k druhému a nenacházeli uspokojení. Už byli staří, pousatí a přišli k Arunáčale a tam vylezli nahoru, dorazili k tomu severovýchodnímu vrcholu a tam pod velkým Mariánovým stromem seděl mladík. A oni byli jati tou atmosférou a sedli si okolo něho, tito staří pánové, okolo toho mladíka a nepadlo ani slovo. On učil tichem, protože to svrchované logicky, jak jsme si řekli, je nad myslí a intelektem a sdělení toho by jenom slova obmezovala a nevyjadřovala. Kdežto mlčení je nezředěné. A tak tedy on učil mlčením po čase padli tito čtyři synové Brahmovi jemu k nohám, protože jim došlo zcela, no došlo. Ty vibrace té dokonalosti, ty spirituální vibrace, který dokonalý džňánin vyučuje právě tichém mlčení, se dostanou do bytosti, která je naslouchající a je otevřená, je nakloněná. A čím déle působí, čím jsou tam nerví, tak víc a víc zakotvují a odstraňují nečistoty, ty vibrace. Ty jsou schopny naprosto mysl vyčistit. No, protože jsou spirituálního nedvojného, to znamená nedvojnosti, nedvojného charakteru. Tak tolik o tom Dakšinamurtim, který vyzařoval. Víte, ono to není nějaké... To není... No jistě, že je v tom úmysl, ale není v tom chtění, není v tom žádné... že se něco udělá. To přetéká svou úplností. Takže v přítomnosti takové bytosti ta milost svrchovaná, to je ta spirituální dokonalost, sama přetéká a kdo je vnímající, tak ji bere. Ne každý ji musí pochopit, sdílet a vstřebávat. Víte to, že byli velcí, ať Buddha či Kristus a tak dále, Mohamed a jak se to potom dělilo dál, že u nich bylo spousty lidí a nic. Vůbec nechápali a ještě třeba udělali to nejhorší, co mohli. Ano. Čili není to, že já nic necítím, ano, tak to ještě neznamená, že nic není. To je krásné, jak říká Ramakrišna v prvním verši. Rčení nebo výroky Ramakrišny se to jmenuje a v tom prvním verši říká. No, v noci, viď, září po celé obloze nesčíslně hvězd, že? Ale když vyjde ráno slunce, všechny hvězdy zhasnou, nejsou vidět. Můžeš proto říkat, že nejsou hvězdy, že není Bůh? A teď říká dál, aby si tvůj, prosím, já neříkám svůj, říkám tvůj, to nejde, to nemá vlastnictví, proto musí být tvůj transcendentní stav mohl sdělit mlčením, proto stojíš jako hora a svítíš od nebes až na zem. V tomto verši je zřejmé, že hora v úvozovkách reprezentuje entitu, která jí předsedá. Entita je známá jako Dakšinamurti nebo také jako Siddha Purusha, zmiňovaný právě v té Puráně. Puráně jsou vypravováni, abychom to neříkali všechno jenom sanskrtsky. No, zas vám to bude všechno připadat tak asi jako zde v Praze takové odtažené pámu, ví, kde to je a nepochopitelné a málo přístupné a tady povídám o něčem takový vzdáleném. No, když jsem poprvé byl u Arunáčaly v roce 95, to teda před 9 lety, tak taky jsem tam přijel, jako vy třeba byste tam přijeli, to znamená s naprostou s názorem, co mi ta hora kamenné může udělat. Jak jinak. Tady je tolik hor a nic to nedělá, že? No jo, jenomže no, přišel jsem tam, hezká, zvláštní. Dobře. No a asi druhý nebo třetí den, asi čtvrtý, první tři dny jste ve zmatku, to je 4,5 hodiny posun a poprvé jste v Indii, no tak no nazdar. To je šok. Ale to všechno mají se spirituální působují a vy musíte se mentálně sklidnit a přijmout tedy ten stav, v kterém jste se najednou odstli, že ano. Ramanášram konkrétně. No a tak pak jsme šli okolo, to se teda předepisuje, aby se chodilo okolo, no a za 2 hodiny najednou se říká, jeden nezávislý na druhý, cítíš to? A cítil to každý. Co cítil? No, nesmírný tlak ze strany hory, který vám vymazal mysl, takže jste neměli žádné myšlenky. Takže velice jsme skrotli. Ona vás to totiž najednou skrotí něco, s čím jste nepočítali. A co se nedá sdělit, ano? Najednou by cítí, a to není jako něco takového, něco cítím, ne, to je jako válec, no, nebo jako obrovský rentgen, ano, něco takového, takže to není, ten, kdo tam byl, tak to ví, že to není, že nepřeháním, a tak nejsem jediný, kdo tam byl, tady jste z přítomných, a tak tedy mluvím o něčem, co je konkrétní a ne, co je vysněné nebo takové nějaké fiktivní. Odkazy na předchozí zrození jsou vyjadřovány ve slovech úplně vyhlaď, zavěšený mezi životem a smrtí, nech mne samotného přežít, dávné doby a podobně. Když se na to souhrnně díváme, pak to dává podnět k možnosti, že Bhagaván Šri Ramana vzal na sebe mnoho zrodů, aby dživakoty, to znamená lidé, dosáhli rychleji cíl. Prosím vás, ale to se neděje, že by on se rozhodl. Toto je všechno v poslušnosti svrchovaného pána. Nebo jak chcete-li otce. Jinak to není možné. Protože on má svrchovaný plán a nikdo jiný. A ten je jenom jediný. A to všechno ostatní se v poslušnosti k němu točí. V 3. verši říká, když k tobě přistupuji s tím, abych se na tebe díval jako na tvar, ty stojíš jako hora na zemi. Když jsem si uvědomil, kdo já jsem, s čím jiným bych měl být totožný než s tebou, který stojíš jako vysoko se týčící hora Arunáčala, s kým jiným bych měl být totožný? V tomto verši je zcela zřejmá narážka týkající se totožnosti. Vedantisté říkají, že Brahman spojený s doplňky je Ishvara. To znamená Brahman v pohybu, to svrchované, nepohnuté v pohybu, to je paradox, co? Ale je to tak, Brahman je to svrchované, nepohnuté, to, když je v pohybu, je to Ishvara, čili Sakuna Brahman, čili znamená Brahman s vlastnostmi. Což odpovídá tomu, jsou taková učená slova všechno, co podle různých náboženství můžeme nazývat osobním Bohem. To je Bůh s vlastnostmi. Dakshinamurti je aspekt Ishvary a proto je obdařen kvalitami Ishvary, jako například univerzální lordství, neomezená moc a podobně. Šrí Bhagaván ve čtvrtém verši říká, hledat Boha a přehlížet tebe, který jsi bytí a vědomí, je podobné, jako když lampou hledáme temnotu. Jen proto, aby jsi se učil známým, ty přebýváš v různých náboženstvích, v různých formách a jménech. Když ti lidé nepoznávají, jsou opravdu slepí jako ti, co nepoznávají slunce. O náčalo, ty velkolepá, ty drahokamem bez kazu, přebývej a sviť ty jako mé svrchované já, self. Ty jedno bez druhého, ty buď tak. Tento verš je důležitý. Zde Bhagaván Ramana s určitosti říká, že se máme dívat na Arunáčalu jako na svrchované já. V předchozím verši se Bhagaván ztotožňoval s tím, jako sám Dakshinamurti. Obraťme se nyní, tohle to byla taková ta rozborová teorie nebo rozborová analýza, která byla dost náročná, no a teď to bude o něco lehčí, slibuji. Obraťme se nyní k ranému období života Šrí Bhagavána. Jako chlapec často pociťoval druh, který se jmenuje tamecky Mayakam, což je tamilský výraz označující omdlévání. Jeho spánek býval tak hluboký, že bylo možné ho probudit jen za použití určitého poměrně velikého násilí. Takzvané omdlévání, hluboký spánek a podobně se zdá, že byly znakem, že tehdejší Venkataraman, jak se jmenoval, vstupoval do samádhy, aniž by sám o tom věděl. Byla to snad během takového majakam, že se ho zmocnila idea či strach, že umírá, a vědomé prožívání nástupu smrti jej uvedlo do vědomého samádhy, ve kterém si uvědomil, realizoval, že není tělem, že je pouze átman, věčný a nezměnitelný, nesmrtelný. Až do doby, kdy jeho první sluha jménem Palanisvámí mu přinesl nějaké filozofické knihy, neznal technické termíny jako Brahman, átman, koša, což jsou pochvy, čili těla a podobně. Když četl knihy, pochopil, že již zažil vše. Vše, co tam bylo, co tam bylo pojmenováno a rozstříděno. Bhagaván nečetl o Siddha Purušovi, o té realizované bytosti, která dlí pod baniánovým stromem nahoře. Avšak, co se hory týká, měl pouze vzpomínku na cosi velkolepého a vznešeného. Jednoho dne spatřil při svých toulkách po hoře neobyčejně veliký baniánový list. Spatřil ho na dně vyschlého potoka, které ten potok tekl od vrcholu. Respektive to dno toho vyschlého potoka. Velikost listu ho udivila. Někdy později, když postupoval z hůru, spatřil v dálce velikánský strom baniánu, který rostl na velkém skálním útesu. Po strmém výstupu se přiblížil, ale další postup mu zamezili vosy, které ho bodaly, když šlápl do jejich hnízda. Tak se musel vzdát hledání a vrátit se. Příhodu vyprávěl stoupencům, kteří již s obavami očekávali, jeho návrat, protože dlouho nešel. Po několika dnech po této příhodě se v nějaké knize dočetl o Siddha Purušovi pod baniánovým stromem u severovýchodního vrcholu hory. Později chtělo několik stoupenců toto místo najít a řekli Bhagavánovi o svém záměru. Ten je však od toho záměru odrazoval. Navzdory tomu šplhali nahoru, když předtím museli projít mnohou námahou, až nakonec se vrátili poškrábání a poranění, aniž by hledané místo nalezli. Každý velký učitel nám říká, že komu se podaří se zbavit ega či individuality, okamžitě zažívá atman spiritualitu. Jiva, to je lidské vtělení, po velkém úsilí sádhaně obdrží prožitek atman, ducha. Jeho individualita pak zmizí a on sám se ponoří v brahman, v nerozlišené. Toto spojení se podobá řece, která se vlévá do moře a ve kterém řeka ztrácí svou identitu. Když je ego džívy zničeno, džíva se stává šivou. V tomto stavu není vidící ani viděné, zažívajícího ani zažívané, mluvícího ani slyšícího, není tam dvojnost. Tento stav je tak popsán, je také jako jeden v uvozovkách, jeden bez druhého. Pokud je džíva zbavený ega a vstřebá se v brahman, jak tedy pak může existovat Siddha Purusha a jak může jako entita zůstávat pod baniánovým stromem na vrcholu Arunáčaly? Toto je těžký problém, jak říká autor, který jsem nechápal. Musel jsem si vyjasnit své pochyby a to mohl dokázat jen Šrí Bhagaván. Po večerním jídle 6. června 1949 jsem jako obyčejně šel za Bhagavánem a během hovoru jsem řekl, četl jsem Appa Bodha Dipika od Shankary. V 53. verši je napsáno, že kontemplující po zničení všech přídavků je zcela vstřebán v všepronikajícím Brahman. Jako voda ve vodě, jako prostor v prostoru, světlo ve světle. Je-li tomu tak, jak mám uvěřit v Siddha Purušu pod Baniánovým stromem na této hoře? Plně věřím v Baniánový strom, protože takový strom je na hoře běžný, obvyklý. A pak jste ho viděl a vyprávěl nám o něm. Šrí Bhagaván se srdečně zaspal a já jsem se k tomu smíchu také připojil. Chvíli bylo ticho a pak Bhagaván prohlásil. Siddha Purusha existuje. Džňánin, to je ten, který dosáhl dokonalosti poznání džňánou. Džňánin je jako dočervená, rozpálená červená koule kovová. Koule má vlastnosti ohně, ale ten oheň je omezen právě tou velikostí koule. Podobně džňánin je duchem, ale je vymezen svými přídavky. Siddha Purusha má také přídavky, ale jsou extrémně jemné a čisté a neomezují ho. Jeho přídavky jsou jako čára tažená na hladině vody. Siddha Purusha je vědomí samo. A co má učinit, to se prostě stane. Ne z nějaké touhy či jeho vůle. I když se stanou zázraky, tak se sami od sebe stanou. Po těchto slovech nastalo ticho, během kterého mnoho myšlenek kroužilo hlavou. Zmiňují se o dvou důležitých. Před několika lety, kdy Bhagaván seděl ve staré hale s několika stoupenci, popisoval vizi, kterou kdysi měl. Viděl horu Arunáčelu jako dutou a že v ní bylo překrásné město s vodními nádržemi a zahradami. V jedné zahradě viděl velké shromáždění sádhů a sanjasínů. Byla to konkláva sanjasínů. Poznal tam tváře mnoha stoupenců, kteří seděli i zde v hale. Když se podíval na toho, kdo tomu shromáždění předsedá, poznal, že je to on sám. Ale v tom okamžiku svého toho vyprávění byl přerušen jedním horlivým stoupencem, který předtím seděl a který prohlásil, že vize jsou jako sny a proto nepravdivé. No, tím vyprávění skončilo. Sdělení, že Šrí Bhagaván sám předsedal této konklávě, je důležité. Znamená, že Bhagaván je Siddha Purusha. Koncem května 49 Šrí Ramachandra a doktor Padmanabhan, jména nejsou důležitá, vešli do velké haly, která se tam postavila mezi tím, kde Šrí Bhagaván seděl. Bylo to pozdě večer a já se tam také byl, protože jsem tam měl cosi na práci. Oba jmenovaní stoupenci zašli za kamennou pohovku, kde Šrí Bhagaván seděl. Tam vzdychali, neboť se dozvěděli, že nádor na Šrí Bhagavánově ruce je typem rakoviny. Šrí Bhagaván je zavolal a zeptal se jich, proč pláčí. Když vysvětlili důvod, Bhagaván řekl, kam bych mohl jít? Kam bych měl možnost vůbec jít? Výstup mých myšlenek přineslo přesvědčení, že Šrí Bhagaván byl samotným Siddha Purušou z hory, ale omezený svým tělem, které jsme mohli vidět. Také jsem si uvědomil, že mnoho jeho slov a písemných sdělení obsahovaly náznaky jeho totožnosti. A tak jsem přerušil mlčení a obrátil se na Bhagavána takto. Bhagaváne, vy jste měl od svého dětství vzpomínku na Arunáčalu, která vás sem přivedla. Od té doby, co jste sem přišel, jste neopustil okolí hory. Ani jste nezašel za hranice jejího stínu. Nějak mysteriózně jste byl přitahován do blízkosti baniánového stromu, který je kdesi u vrcholu hory. Když jste se pokusil stromu se přiblížit, byl jste napaden vosami a musel jste toho nechat a vrátit se. Velice pociťuji, že kdybyste tam došel, odložil byste tam své tělo a už byste se k nám nevrátil. Pro mne nejste nikým jiným než Siddha Purušou. Je to tak? Šrí Bhagaván poslouchal s úsměvem, ale najednou stohnul a byl tichý. Výraz jeho obličeje samočně vyvolával úctu a bázeň. Nějakou dobu jsem tam stál a jak čas běžel, přesvědčení, které jsem choval v mysli, nabývalo na síle. Pociťoval jsem, že není třeba odpovědi. Padl jsem k nohám Šrí Bhagavána a když jsem vstal, viděl jsem, že se Bhagaván na mne dívá svým obvyklým úsměvem a zářivou laskavostí. Šrí Ramakrishna Paramhansa řekl, projevení Boha se děje jeho vtělení. Takovému vtělení by měli stoupenci sloužit a uctívat jej, dokud žije, v lidském těle. Není tomu tak, že každý pozná vtělení Boha. Tím, že bere na sebe lidské tělo, vtělení je podrobeno chorobám, hladu a žízni a všem podobným věcem jako obyčejný smrtelník. Jakkoliv velkolepý je neomezený Bůh, jeho esence se může pouze jeho vůlí projevit jako člověk. Božské vtělení jakožto člověk nemůžeme vysvětlit žádnou analogií. Musíme jej pocítit přímým vjevem. Analogie nám poskytne jen malý záblesk. Když spatřujeme jeho vtělení, vidíme Boha. Předpokládejme, že člověk jde ke Gange a dotkne se její vody. Řekne ano, viděl jsem a dotkl se Gangy. Aby toto mohl říci, není třeba, aby se dotýkal řeky v celé délce od Hardwaru až po Gangasagar. Tato slova Sri Paramhansi Ramakrishny nám pozitivně sdělují velikost vtělení. Sri Swami Vivekananda, dřív jmenován Senarendra Gupta, a mnoho jiných stoupenců Paramhansi Ramakrishny se na něho dívali jako na vtělení a jako takového, co ho uctívali. Stoupenci Bhagavána Sri Ramany to činí podobně a sepisovatel tohoto článku doufá, že vyjasnil, že Sri Bhagaván je vtělením Siddha Puruši, který předsedá na hoře Arunáčale. Pisatel pociťuje, že není schopen porozumět bez přívlastkovému absolutnu, ale je schopen rozumět a plně věří, že Sri Bhagaván k nám přišel jako vtělení Siddha Puruši. Sri Bhagaván nám ukázal cestu, kéž každý z nás, kdo s ní přišel do kontaktu s jeho učením, ať se s rozhodností ubírá na cestě, kterou skrze milost obdržel a dosáhl tak jeho lotosové nohy. V tom, ať nám pomáhá Sri Arunachala Ramana. Tak tolik tedy k té přednášce Siddha Purusha. Tady by jistě bylo místo pro nějaké otázky a odpovědi. Pokud budu schopen, tak velmi rád je odpovím. Otázky postavíte.
Já se ptal, co nám to mělo dát.
Prosím.
Co nám to mělo dát?
Já bohužel nějak nerozumím. No, ještě.
Já jako nechápu smysl moc toho. Této přednášky.
Aha. Vy tady jste
poprvé,
no ano, to je potom skutečně těžké, abyste pochopil smysl této přednášky, která mluví o Ramanu Maharishim a je třeba už znát něco o něm. Když o něm nic nevíte, který se narodil jako chlapec a jeho život je tedy pod drobnohledem nebo pod lupou celou tu dobu, od mládí až po smrt, tak ani co to nevíte, tak chápu úplně, že z toho máte zmatek. Nicméně pokusím se odpovědět. Smysl toho bylo to, ať se vám to zdá nebo nezdá, to tam bylo, ale bylo to mezi řádky, že božství, Bůh, nebo jak to nazvete, to je úplně jedno, má eminentní zájem o člověka a o každého jednotlivce, protože v něm je. A má ho k tomu, aby dokázal ho poznat, aby dokázal se s ním být zajedno. A za tím účelem tomu lidstvu posílá vždy určitá božská vtělení, která mu postupně, protože lidstvo by nebylo schopno najednou to poznat, postupně odhalují pravdu a cestu. A připravují ho k lehčímu nabývání těchto znalostí a lehčímu nabývání poznání. Jednou takovou bytostí, která s takovým úkolem přišla, to bylo v minulém století, byl právě Ramana Maharshi, Bhagavan Maharshi, který byl v Tiruvannamalai. A toto bylo smyslem té přednášky, že není pravda, že Pánu Bohu je to všecko fuk. Jinak by nebyli takový mordy, jako jsou tamhle v Iráku a podobně, a to, kdyby byl tak. A to, ano, to je ten běžný pohled, když vidíte fousatého Pána Boha a dáváte mu lidské vlastnosti. Lidské vlastnosti. Říkali jsme si tady na začátku, že je to nad myslí a intelektem, čímž jsme lidské vlastnosti obešli, respektive vyloučili. A poznat toto je skutečně velmi těžké, nicméně možné. Dokladem toho je zájem tak dokonalých bytostí, jakým byl Ramana Maharshi, který mluvil o sobě, že je poslušen jako syn otci, nikoliv, že je nějaký nejvyšší pambu a podobně. A lidstvo považuje se jako vtělení svrchovaného vhledu a naučil, nebo ano, jeho cesta je výukou vhledu do sebe sama. Jestli jsem vám tím pomohl touto odpovědí, to nevím, ale pokud chcete ještě něco konkrétního se zeptat, tak se zeptejte, protože vaše otázka byla velice široká. Můžu se vás zeptat?
Můžete.
A proč jste sem přišel?
Přišel jsem se, že tady jdu nějaké odpovědi na své otázky.
A položil jste je?
Nepoložím.
Tak.
Tak já se chci zeptat. Jak najít Boha?
Jak najít? Jak jsme si tady už říkali, Nebo ještě se zeptám, a chcete ho opravdu hledat? Chybí vám, že říkáte, jak najít Boha?
Možná ta otázka nebyla úplně správná. Nevím, jak jinou položit. Spíš jak se zbavit ty iluze.
No, už jste to řekl konkrétněji. Ano. Ale ta předchozí otázka s touto dohromady souvisí. Vy říkáte iluze, ano. My jsme ve světě dvojnosti. Světlo, tma, těžké, lehké a tak dále. Je to jasné, nemusíme tohleto rozebírat nahoru, dolů a podobně. V ní jsme vyzbrojeni myslí a intelektem a vládne, já vám mohu odpovídat, jak si mluvit konkrétně, žádnou vírou nebo podobně, mohu odpovídat konkrétně podle indické námky, vládne tady zgun, což jsou ty principy tvoření, hlavně rajas, to jest princip mnohosti. S tím, že štěstí je třeba, všechny bytosti hledají štěstí je třeba hledat venku a že je v mnohosti. Je tam. A to všechno hledám a říkám, všechno toto řve celý svět, všimni si mě, popadni mě. Když mě budeš mít, budeš uspokojen, já stojím za to. A tak člověk jde od jednoho k druhému a snaží se to chytnout, ono to všechno jako písek mezi prsty utíká a uspokojení nenachází. A i když ho chvilku drží, tak mu uteče. A zase hledá, zase řve něco jiného a vrhá se tam a tam a je v neustálém hledání toho štěstí, které je totiž to, co vlastně ve skutečnosti hledá. Neutuchající, nepřebývající, neodcházející, stále trvající štěstí. Je to tak? Je to váš cíl? No, a koho by nebyl? Jistě, ne, jo, rozumíte mě, já s váma naprosto souhlasím. A jenom jsem chtěl slyšet váš souhlas taky. No a teď přicházíte právě k tomu, jste se ptal, té iluze. No ano, právě zjištění, že štěstí venku nenajdete, musíte projít množstvím hledáním, teda mluvíme ne vy, ale běžně člověk. A Indové říkají množstvím vtělením, než ta pokoja pochopí, že venku to štěstí nenajde. Že ať je jakoliv barvité a jakoliv tedy konkrétně ho pochopí, vždycky tam je něco, co ho zkazí. Vždycky to přejde a znovu se to stane vlastně nakonec i nehledaným a utrpením. Vždycky je to potřísněno nedokonalostí. A to je otrava a štve to, ano. To je právě ono, ta iluze, která je, že štěstí najdete venku. To je začátek té velké iluze. A nyní tedy jde o to, abyste žužky a iluzi nebo té nespokojenosti s tím stávajícím stavem došel a docházíte, tak tedy co s tím? To je druhá část vaší otázky, ano? Nezapomeňte ale na tu první část, že venku to štěstí nenajdete. Ale musíte se nasytit, pozor, vy musíte, to jsem neřekl předtím, vy musíte se nasytit a opravdu se přesvědčit, že tam tedy ne. Že a děláte, co děláte s nejlepší vůli a nejlepším úmyslem, ne nějak jako falešně a podvádět, ne, s nejlepším úmyslem. Takže to přeci jenom nevyjde. Tak když toto ve vás uzraje, ale neuhasí se ve vás ta touha, potom nezničitelném štěstí, tak hledáte dál. A to je podmínka hledání. No? A přicházíme k té, vy říkáte, jak najít. Jo? Vy musíte, vy opravdu toužíte potom neměném, opravdovém, plném štěstí. Proč jinak bych tu byl? A z čeho bych si měl radovat? Když všechno je naprosto pomíjivé, no pak je nejlepší skočit někam a spláchnout za sebou. Co má smysl? Ale mě ve mně je něco, co žene neustále mě kupřil, že musí něco takového být. Ano? Ať stokrát se zklamu a po stoprvé to zase vyvstane, že něco takového je. Tak ale venku to není. Tak když to venku není, tak to musí být uvnitř někde. Ano, zažíváme to štěstí tehdy, když se nám naplní nějaké přání, opravdové přání se naplní nečekaně, nebo se odvrátí nějaká pohroma, která se zdála řítit na nás a odešla a my jsme ji neprožili, tak takové nesmírné uvolnění a naplnění pocitu spokojenosti se objeví. Ale jenom chvilku, než zase nějaká jiná myšlenka přijde a řekne to a to, nebo já nevím, ještě předvede se nějak jinak. Čili tyto chvíle, které si potom člověk docela dobře pamatuje, jsou mu potvrzením, že to všechno není fata morgana, ale že to existuje, ale že to je nějaké jiné než běžné. Proto ta otázka, jak najít. Jenom jsem chtěl jako tady přiblížit znovu to, že to není tedy fata morgana, no? Že to není klam. Naopak, že ten klam, že štěstí je venku, ten žije velice přesvědčivě. Když se podíváte do sebe, vidíte to, co ve vás se odehrává, zjistíte, že to je myšlenkový chaos. Těch myšlenek ve vás je, jedna překrývá druhá, všichni jsou jako přátelé a říkají, že vám to nebo ono máte udělat a že dejte si pozor na to a to a to. A pořád to ve vás je. Drží vás. Drží vás ve svém obětí, kdy vás nenechají na chvilku v klidu. Klid, ticho, mír je něco, co to ego, to vaše, ten pocit vašeho já, není. Není té přirozenosti vlastní, nebo respektive není jí příjemný. Když toto zhasne a je ticho a mír, tak ego není. Tak co by si to přálo, to má řezat větev, na které samo sedí. Cesta k tomu nalezení Boha je cesta nalezení míru. Prosím, tím jsem jenom řekl heslo a ne odpověď. Čili je to tedy něco, co je opakem zmatku, opakem iluze, opakem tedy toho, co zažíváme každodenně, je podkladem tomu všemu, podkladem, ne opakem, já jsem to řekl špatně, podkladem tomu všemu je cosi, co není stejné jako to, co zažíváme. Jak se k tomu dostat? No jedině tedy za A sebekázní, určitou sebekázeň musíte mít. Co je to sebekázeň? No opravdu chtít teda to poznat, teda to, co jste říkal. Je to takovou hodnotou ve vás? A nebo je to jednou z hodnot? To je velká otázka. Ale ne, prosím vás, že by někdo, kdo to nemá, byl srab, nebo já nevím, nedostatečný, nebo co. Vy musíte projít množstvím zkušeností, abyste nerušeně zacílili na to jediné. Také už mám toho dost, toho ostatního. Čili je-li to opravdu vaší hodnotou, tak tou, která mě stojí za to, tak teda začnu s určitou sebekázní. A co je to sebekázeň? No, víme všichni velice dobře, co máme dělat a co nemáme dělat, a přesto děláme to, co nemáme dělat a neděláme to, co máme dělat. No. Tak to je první věc, že tedy nebudeme škodit jiným. Budeme se chovat k jiným, co řekne tohle, to jsou hesla krásné, ale pravdivá. Budeme dělat jiným, nebo se chovat k jiným tak, aby jako bychom chtěli, aby se chovali oni k nám. Nicméně nemusíme s tím hned mít úspěch. Já se budu k někomu chovat velice slušně a on nikoli. To neznamená, že ta metoda je blbá. Jestli má touha je opravdová, tak u toho zůstanu. A ono se to začne projevovat. On pámu není na háčku jako ten obraz, že ho, teda a je, jsme tady a jsme doma. Ne, ono to chce přetvoření bytosti, přetvoření člověka. V prvé řadě tedy sebekázní, poznání sebe sama. Co ve mně, prosím vás, vůbec dělá radost? Co je mou hodnotou? Po čem já vlastně toužím? Vím to? Musím poznávat své já, poznávat jeho kvality, jeho omezenost a tak dále. A po této sebekázni, rozlišovací, přichází druhá fáze, stojí to za to, nestojí to za to. Začíná tedy to rozlišování říkat, to jo, to za to nestojí, to je dobré. A teda to, co za to nestojí, to nade mnou nemá moc. Odpoutanost od řady věcí, které jsou mi škodlivé, já se musím, ale bohužel, vám to říkám, protože máme špatnou paměť všichni, více dokrát přesvědčit, že něco je špatné pro mě. To je ta bída, že nestačí jedno prožití, já už jedu. Ne já teda, ale člověk opakovaně bohužel musí si prožít svoje šáhnouci, jako ten Tomáš nevěřící, nevím, jestli jste křesťan a znáte Bibli, tak jako ten Tomáš si musí šáhnout a poznat, že to je vlastně opravdu blbý. No a pak dá pokoj, ale dřív ne. Několikrát musí šáhnout. No a když tedy rozlišování a odpoutanost začíná fungovat, pak přirozenou přirozeným vaším směřováním bude více a více poznávat sám sebe. A co to je vůbec to moje já? A kdo je ten vnímající? Kdo to vlastně vnímá? A kdo se ptá? Nemůžete ode mě dostat recept, jak hotový, jak najít Boha. Já vás mohu jenom nasměrovat. Proč? Protože Bůh, jak jsme si říkali, je nad myslí a intelektem. A my mluvíme pomocí myslí a intelektu. Já vám jenom říkám tu cestu, která k tomu vede. Ale já už jsem vám řekl tolik požadavků, že máte asi z toho plnou hlavu. A nedivil bych se. Ano? To neznamená otázka slabosti nějaké nebo nedostatečnosti. Ale chápete, co jsem říkal? Ano? Nebo je to trochu pochopitelné?
Ano.
Tak děkuji. A jestli tedy máte další otázky, bez všeho se vás pokusím vám odpovědět. Protože nemyslete si, že vaše otázka je jediná otázka, která, že vy jako tázající jste jediný tázající tady zde a ty ostatní to všechno vědí. No, no. Vaše odpověď na vaši otázku prospívá určitě ostatním také.
Možná za
chvíli. Prosím. Ano.
Jste říkal, že Ramana rozlišoval tu mysl na ty tři části. Tu manas, intelekt a...
Buddhi. Manas teda jako myslící mysl, ego jako ahankáro a buddhi jako rozlišující.
Chcete to, kde v tom mají místo ty tendence?
Manas. Myslící mysl. Tam jsou, to je jejich domov. No to ego tomu předsedá. Všemu, ano. Prosím.
Já mám problém sformulovat tu otázku, pane doktore, ale... Můžete mi být nápomocem, když odhadnete, co myslím s tou otázkou. Když vy jste řekl, že... Ne, vy jste řekl, když se říká, protože najednou mi to říkáte, že člověk tady má nějak dávat a bude dostávat, má nějak teda nějaké ty pozitivní věci vyzařovat, snažit se o to, nějak se ladit do této polohy a zlepšovat se, dávat těm lidím a tak. Tak když pomeneme tu otázku toho rozdávání se až tak, že sám sebe zničí, že jsou i takové bytosti, které by rozdali kam sami sebe až nemocní nebo až prostě padnou, tak v určité etapě tohohle procesu se těm lidem může zdát, že zažívají příjemné pocity a že prostě jako kdyby byli pomalu v království božím, pohybují se tak, že kolem sebe vidí jenom samé příjemné věci, příjemné k ním přichází, příjemné dávají, považují se jako za takový úplně kanál, prochází jim ruská energie a podobně, prostě jsou nestále euforický. Jestli toto není určitý nějakým klamem, jestli je to tohleto zažívání těch příjemných stavů, jakoby popisují to někde jako sjednocení a pomalu si myslí, že už dosáhli Boha, tak co to vlastně je? Chápete mě tu otázku trošku? Myslím, že víte víc, ale lépe potřebuji si mluvit.
Ano, rozumím vám. No, víte, tady jsme právě o... A to je nejlepší odpověď, je Kristova odpověď z Matouše. Když se přijde k němu nějaký mladík a ptá se ho, mistře, které z příkazů božích jsou nejvyšší. A on mu říká, milovat budeš Boha svého celého srdce, celé mysli své, síly i vůle své, mysli a tak dále. To je ze všech nejpřednější. A ostatní hned je budeš milovat bližního svého jako sebe sama. Což z toho plyne? Ale je tady jedno hluboké ale, že napřed musíte milovat Boha. A ne bližního. Když milujete bližního a ne Boha, tak co jste? Tak přehlížíte zahradníka a vidíte zahradu a jste s ní celý vedle. Zahradník tvoří zahradu. A tam přikazuje z celého srdce, ne zbytek žádný, pozor, z celého, všecko, celé mysli, síly, bez nějakého zbytku, jako části, ne úplně. Ale tím, když úplně, tak nastanou automaticky další přikázání. Se budou plnit, to znamená, budete svého bližního milovat. Ale na základě toho prvního přikázání a ne v opačném pořadí. Napřed hledejte království Boží a pak vše ostatní bude přidáno. Toto se pořád přehlíží a to je, co, na co se, řekl jsem já někdy, že se máte rozdávat. Nikdy. Nikdy jsem to neřekl. Z čeho byste si vy, já ego, rozdávali? Vy se budete rozdávat, já mám tu sílu, jo, já to budu rozdávat, jo. Pomáhám, já to držím tady, jo? To je božská záležitost. A ne záležitost ega. Může přitom prožívat všelijaké pocity. Jistě není to špatné pomáhat někomu jinému. Ale první je svrchované. A to svrchované nechce a nikdy neškodí tomu druhému. Ale to pořadí je napřed hledejte. Pak vám bude přidáno obrácně. To nefunguje. Takže to, co jste řekl, proč bych se měl zaměřovat na rozdávání se? To, z čeho? To jenom beru ze své podstaty a na to musím doplatit. I když k něm budou s tím provázet příjemné pocity. No, nemůžou být nepříjemné, když se někomu, ale rozdáváte, tak mu neškodíte třeba, jistě ne. No jo, ale kdy je svrchované? To svrchované rozhodně nebude tady proti tomu, abyste pomáhali někomu jinému. Ale vy na něj nesmíte zapomenout. Pak je to požehnané. Jinak třeba 100 koruna nebo 1000 koruna věnovaná bez tohoto prvního nemusí být požehnaná. Čili já vám znovu říkám, nerozdávejte se, napřed zachraňte, to se říká v Indii, zachraň sám sebe napřed. Co je to? No, nalezni Boha v sobě a automaticky budeš ze sebe vyzařovat a já nevím, cokoliv, pomáhat jiným na správném místě ve správné době. To je všechno, ale jeho režie. A pokud já ho neuznávám, neuctívám a nedělám tak, jak tedy je přikázáno, no pak je to má nedostatečnost. A platím za to. A já nechci platit. Proč bych měl platit? Nerozdávejte se. Hledejte ho. A pak budete mít bohatství. Opak je chudoba. A příští pkářství. To pořadí je nemilosrdné. Za vším on je. A ne, že je za něčím není. Nebo že tomu nerozumí. Nebo to všechno se děje skrze... Nemůže se dít ani jinak, než skrze něj. Ono to dokonale ví.
A když tak moudří nejsme, tak třeba někdy jsme k tomu donuceni, že?
K čemu?
No k tomu, abychom prostě nerozdávali a našli to nejvyšší.
No, je to špatné rozdávat, to jsem neříkal. Ale není to dokonalé a vy musíte se teda toho nabažit, tak jak jsem to říkal tomu pánovi tady. Vy musíte se i dobrých skutků, nikdo se nedostal do království Božího dobrými skutky, nikdo. To neznamená, aby se dělali špatné skutky, to jsem tím z toho nevyplýval. Ale děláním pouhých dobrých skutků nikdo ještě se nedostal do království Božího. Ty mu v tom nebrání, ale chybí mu cosi, co pak je milování, dobra, milování Boha dobrým skutkem. No skutkem to není. To je stav. Když ho milujete ze všech sil, z celého srdce, to není skutek. To je stav. A když v tom stavu budete dělat nějaké skutky, buďte ujištěná, že jsou dobré, ale obráceně to nejsou skutky. Chápete to, jo? Ale vy musíte teda se napřed třeba rozdat, bohužel, a doplatit na to, a pak dáte pokoj. Dřív nedáte pokoj. Tak to je. Ale řekněte mi, proč nechcete napřed hledat jeho a milovat ho z celého srdce a tak, co je vám do těch druhých bez něj? Prosím?
Co? Lebo ja neviem, potom by to znamenalo nejakým spôsobom sa odizolovať od toho vonkajšieho sveta, naozaj byť viac menej zahlbený do seba, hľadať v sebe a potom ale nevnímať tých druhých, lebo ja si nedokážem potom nejako prepojiť a nedokážem takisto ani nepomôcť nejakému tomu vírusu napriek tomu, že to nejakým spôsobom rozumne spojiť, že treba, teda hľadám sebe, zahlbujem sa do seba, ale neurobím z toho nejaký extrém, že teraz som úplne imúna voči všetkému, čo sa voči mne okolo mňa deje, pretože ja teraz hľadám Boha v sebe a chcem ja duchovne rásť a je mi úplne jedno, čo sa deje s ostatným jazykovým svetom. To je to, neviem, ja som to takto trošku pochváš, to už je trošku extrém.
A asi som to... Vy to tak pociťujete. Ja vás chápu. Môže sa to tak vykládať. Až na to, že ten Bůh existuje ve vás tam všude. Ano, v každé bytosti. Čili extrémní izolovanost od ostatních nemůže. Vy si představujete Boha jakožto naprosto necitného kus něco?
To nie je to.
No ano, čili pokud to hledání je, tak je to hledání něčemu, co je opravdovou láskou živoucí. Na rozdíl od toho, co se zdá. Čili vy, když hledáte opravdu ze všech sil, tak hledáte živoucí lásku. A láska nemůže jinak, než milovat objekt subjektu. Nemůžete se stát necitelnou nebo přehlížet všechen ostatní svět. Ne, vy ho budete chápat v plnosti, ale podporovat tam a pomáhat tam, kde to opravdu je. Protože nezapomeňte to pořadí. Vy byste se zase postavila někam jinam mimo Boha. A Boha, Bůh je svrchovaná moudrost, svrchovaná láska, svrchovaný cit, svrchovaný všechno. Ano? jemu to všechno podléhá. A vy se najednou budete izolovat? To ani nejde. Když ho hledáte. Jo, když budu sobecký a jako lakomec, jako harpagon a pak můžu. Jo? Ale opak. Toto je dost často vytýkáno duchovně hledajícímu. Kým? No egem, které teda říká ajte mi okejhák. Říká, radši to nehledej, protože by si mohl snadno by si mohl být necitelný a vůbec by ti to bylo jedno a já nevím co. Ani to nechce o to pokusit. Protože tím si zachová své panství. Netknuté, nedotknuté panství nad vámi. A tak říká, ty dej pozor, to by si snadno. Ne. Ti, co opravdu hledající, to jsou jedině hrdinové. Protože musí hrát svou úlohu, dobře hrát svou úlohu, kterou jim, do kterého jim přišli v tomto životě a jsou v životě. Tu úlohu musí plnit a ne nějak plnit, ale dobře plnit. A při tom dobrém plnění ve svém postavení sociálním a rodinem a tak dále, ještě hledat Boha. Ale ne hochu nebo holka, že by si myslela, já hledám ho, tak ty ostatně. Ne, v prvé řadě je. Proto jsem přišel na svět, abych tuto roli hrál. A k tomu navíc je hledání svrchovaného. A to není lehké. Spokojená?
Já se furt ptám na jednu otázku, protože když bude znít trošku hloubě.
Otázky jsou vždycky dobré, odpovědi bývají hloupé někdy, ale otázky klidně můžete dát. To jsem ještě neslyšel takovou otázku, ale jako co potom. Prosím vás, takto. To je dobrá otázka. Božství, když naleznete, tam neexistuje potom. Protože božství není podrobeno minulosti a budoucnosti. Božství jenom je. Přítomnost. Proto se v Bibli říká dřív, než Abraham byl, já jsem, říká Kristus. Ne, žádný minulost. Přítomnost, říká. Čili to je první věc. Tam je přítomnost. A v přítomnosti božské, jak ujišťují indická písma, je naprostá plnost. Tam není nic, co by chybělo. Ta naprostá plnost je splněním všech přání a je zároveň tím nejhlubším mírem. A to neustále. Vy ovšem, já nevím, Kaťa Marie, nebo kdo jste, to je fuk. Vy už nebudete dávno. Protože podmínkou, abyste byla tím Bohem, je, že to ego, které se jmenuje Marie, ano, třeba, zanikne. Čili to hledající, to uspokojování, to zanikne, protože se jako ta řeka vlije do toho moře, které všechno obsahuje. Jak jsme si říkali, jo? Při přednášce.
Ale vlastně není Bůh ten, kdo stvořil vlastně to ego, není Bůh, který stvořil vlastně to ego, aby dokonce, já si to mohu tak říct, hledal sám sebe tím způsobem?
Velice správně. Ano, velice správně, je to tak. A k tomu toto je právě ta pointa celé hry. Ano. On ego propůjčí jakožto rukavici na ruce, ano, a vy pomocí toho, ničeho jiného, pomocí toho ega máte ho hledat. Ale on vám to ego propůjčuje, či to ego pochází z ahankára, to je ta druhá, to jáství, ano, jak říká Baramana, ano, to jáství je propůjčeno ze osvrchovaného k hledání, velmi správně jste řekla sama sebe. Čili on vlastně vykonává tu cestu.
Protože on a já to samé.
Ale nikoliv ego a Bůh. Ano. Proto se říká v křesťanství, že Ježíš nese kříž za tebe, což je jedno a to tež. To je ta alegorie toho, co jsem říkal, že on, že ono hledá velmi správně samo sebe. Děkuju vám za otázku, byla velice hezká. Máte někdo ještě nějakou?
Když Swedenborg říká tomu ego krásně, přírodní nějak, je to vyčerpávající jako přírodní nějak?
No, já si myslím, že to není nic špatného. Tak, jako se vyčerpávající, to bych nedovedl analyzovat, ale určitě to není nic špatného a docela to je trefné. A Swedenborg nebyl hloupý člověk.
Mně se to jenom líbí, že říkal to ego, prostě tak hezky přírodní já.
Ano, proč ne? I to může člověk přijmout. To je věc uzance.
Ještě zeptám.
Ano.
Když to ego zanikne, tak ty zbývající dvě složky zůstanou zachovány. Ty dvě složky myslí.
Myslíte, dejme tomu to manas a tak a to tu buddhi, ano? No. Na to se odpovídá asi takto. Je muž má pět žen. Když muž zemře, všechny jsou vdovy. Ani jedna nezůstane vdanou. To všechno, tedy tento stav, zaniká. Když ego zaniká, no zanikne, které ono samo je hlavním nositelem toho jáství, tak když není jáství, nejsou vlastnosti. Myslící mysli ani rozlišování. To jáství samo, jak se ta dáma tady povídala, že je tím nositelem, tím skutečně, tím nutným, proto nemám rád, když se moc na ego nadává, tím nutným hnacím motorem, který tu je a který opravdu nakonec k tomu musí dojít, ale to je množství chyb, co musí nadělat. A neklesnout na mysli a znovu se pokusit. Když množstvím chyb a snah a úsilí pozná, že ať dělá, co dělá, ale to musí předtím udělat, prosím vás. Ne, abyste měli krátkou cestu, to nejde. A dělá, co dělá, že překáží. A pak řekne, už nechci. Ale k tomu musí živelně dojít. K tomu musí dojít na základě nesčetných zkušeností. nespočítatelných. A musí se mít moc dobře a všechno možné věci musí prožít takové i onaké, ano. Tady v tomto není, v tomto ne. A dělám, co dělám. A tehda ono, jako ta řeka, ochotně vplyne do moře. Potom je tak jemné, že to moře ho může přijmout. Do té doby je hrubé. A nemůže do moře.
I tehdy zanikne i činnost gun.
Prosím?
I ta činnost gun teda tehdy zanikne.
Jistě. No, ty jsou, myslím, jsou věci přírody. Že ono vklouzne do toho, do spirituality. A stane se s ním, jsou spíše s božstvím jedno. Guny jsou věcí reprezentantem přírody. Příroda se skládá z guna a tak dále. Ale prosím vás, těch gun, abychom zase na něm jako nekoukali, zaniká opravdu rajasa tamas. Sattva je pořád ta, co ukazuje. Sattva nikdy na cestě nepřekáží. Ty dobré činy nepřekáží na cestě. Ano. Nicméně ještě nejsou cestou. Je rozuměno. Čili ono to, ty guny vlastně přestane mnohost a tupost. Světlo, pochopení, ano, touha po poznání. Překáží? No nepřekáží. Takže z gun zanikají opravdu. Jenom sattvický člověk může realizovat, žádný jiný. Čili z gun zanikají, teda guny zanikají všechny tři. Gunatita je ten, který dosáhl dokonalosti. A je naprosto, se přeměňuje na spiritualitu. Ale do poslední chvíli je guna sattva tou podporou k tomu vlití se v to jediné. Ale i tehdy ona zaniká. Jinak to nejde. A je to správné. A ona taky proti tomu nic ne. Na rozdíl od těch ostatních proti tomu nic nemá. Protože je sama světlem a tak je to velice příbuzné tomu. Že? Prosím. Jestli to je dostatek. Nějaká otázka?
Já jsem se chtěl zeptat ještě na otázku jiného druhu, úplně ten baniárový strom, který tam načal. Ten je tam nějak navštěvovaný dneska, nebo?
Nenalezený. Baniánové stromy jsou tam. To jo, těch je, v ašramu jich je spousty. To jsou zvláštní stromy. To je strom, který vyraží a pustí vzdušné kořeny. A ty vzdušné kořeny okamžitě se z toho stanou stromy. A takže z jednoho stromu nastane les. Jsou baniánové stromy. Takže to, co bylo v dobách ono to, víte, vám se to zdá třeba takové podivné, ale ono to není tak jednoduché tam najít. Třeba, já mám svůj konkrétní příklad, ano. Jak sedíte vy asi tak v té vzdálenosti, dál to nebylo. Byl kůl s bílou, s vápnem, značením. A já jsem se domníval, že tam je cesta okolo Arunáčaly. Já, ať jsem se snažil, jak jsem chtěl, já se tam nedostal. Takové trní, a ty trny jsou skutečně tak dlouhé, takové trní, že si zkrátka, no, šípková rušenka, krepa, to je, no, neproniknut, to jsem pochopil, co to je neproniknutelné trní. A byla to, já na to viděl, byly to 4 metry. A já jsem si nehvízdnul. Čili mohou být i místa, která třeba, jak bych řekl, vidíte, ale nedostanete se tam. Jenom to vám chci říct tak. Já neříkám, že to tak je v tom případě toho pana Janové stromu, ale je to tak, že zkrátka nikdo se tam nedostal. A taky Ramana říkal, nedělejte to, ano. Nedostanete se tam, ano. No, oni to udělali a přišli za den večer, to je, někde se to popisuje dlouze, večer úplně vyčerpaný, potlučení a tak dále. No. Nějakou otázku? Prosím?
Nevím, jestli slečna Martina se mi chce zeptat trošku nesměle.
No ano! Nechť si dodá odvahy. No, tak vám děkuji za vaši milou účast, za vaše dotazy. A pokud vám zbyly nějaké, tak máme příště, to je myslím 8. že? Tady. Já se podívám. Nebo není možná 8. to bude asi, že to poprvé. Prosinec, tak druhý čtvrt. Tak je to teda druhá středa, to je 9. 8. přeci jenom, 8. ano, 8. prosince. A předtím máme toho 22. listopadu v kulturním centru Zahrada, ano. S tím tématem příkazy z Raja Yogi, což je velice dobré téma. Zákazy se vám líbily? Byli jste spokojeni se zákazy? Tak teď budou příkazy, které jsou neméně obtížné. Tak já vám děkuji. S Bohem a mějte se hezky. Thank you.